O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning ota-onalaridan farzandlari yozgi ta'til kunlarida masjid, diniy ta'lim beradigan domla va ota-onalarga borishning oldini olishga qaratilgan tilxatlar olish to'xtatilgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda maktab direktorlari, sinf rahbarlari majburiy ravishda ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til kunlari to'liq nazorat qilishlari bo'yicha tilxat olayotgani haqida ma'lumot tarqagan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ota-onalardan bunday mazmunda tilxatlar olish noto'g'ri ekanini tan oldi. Vazirlikning 22 may kungi bayonotida bu ish maktab direktorlari hamda o'qituvchilarning o'z boshimchaligi bo'lgani ta'kidlangan. Xalq ta'limi vazirligi ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til kunlarida nazorat qilishlari bo'yicha tilxat olishga ko'rsatma berilmaganini rasman ta'kidlaydi. Bu ish maktab direktorlari va sinf rahbari tomonidan o'z boshimchalik bilan amalga oshirilgan xatti-harakatdir, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati bildiruvida. Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlaridagi o'rta maktablarda yoppasiga kuzatilgan tilxat olish amali bu yil ham yozgi ta'til arafasida ommaviy tus olgandi. Tilxatda farzandimni yozgi ta'til davomida diniy ta'limot beradigan otin oyi va domlalarga bermaslik va jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi kompyuter o'yinlarini o'ynamasliklarga kafolat beraman, deyilgan. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ota-onalardan shunday tilxatlar olib kelinganini e'tirof etdi, lekin mulozim tilxat olish hozir to'xtatilganini bildirdi.
To'xtatilgan.
Ha, qachondan to'xtatilgan?
Bo'ldi mana o'sha kanalligini to'xtatildi, uni olinmaydigan bo'ldi.
Ha, oldinlar olinardi.
Ha, o'tganlar olinardi va bildan to'xtatildiki. Maktablarga qilganda topshiriq berildi, bo'lmaydi bunaqa tilxat, boshqa narsa ota-onalarga hech qanaqa narsa olinmaydi.
Farg'ona va Namangan viloyatlarida maktablarda o'tgan yili ham ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til kunlari masjidga yubormaslik haqida tilxatlar majburlab olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini aytmagan mulozimi ota-onalardan bunday tilxatlarning olinishiga vodiyda o'z farzandlarini bepul diniy tarbiya berishni taklif qiladigan domla va ota-onalarga beruvchilar ko'paygani sabab ekanini aytishgandi. Namangan viloyat xalq ta'limi bo'limi mulozimi hozir ham o'quvchilarga to'garaklarga borish tavsiya etilayotganini aytadi.
Ularni o'sha oromgohlarga, kunduzgi oromgohlar tashkil qilinadi maktablarda, o'shalarga jalb qilinadi. Tenar oromgohlar bor, o'shalarga boradi.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tilxatlar olish mamlakat qonunchiligiga zid ekanini ta'kidlagan, ota-onalar maktab vakillarga bunday harakati noto'g'ri ekanini tushuntirishlari lozimligini bildiradi. Shunday harakatlar yuzasidan vazirlikning 10.06 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilish zarurligi ta'kidlanadi.